Sveiki, čia žinių radijas eteryje opozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos valstiečių Žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Labas rytas.
Kaip sekasi posėdžiauti šešėliniam kabinetui?
Dirba. Šešėlinis kabinetas mes mokomės. Iš tikrųjų, tokios praktikos nėra buvę Lietuvos istorijoje, kad šešėlinis ministrų kabinetas veiktų pastoviai, ruoštų darbotvarkės, priminėtų sprendimus. Tai yra konservatoriai bandė 2013 metais įsteigti, ta prasme, sukurti šešėlinę vyriausybę. Bet apart to pareiškimo nebuvo nieko, nei programos priėmė, nei susirinkimų kažkokį tai darė. Tai mes bandom įgyvendinti tą modelį ir parodyti, kaip tai galėtų veikti. Manau, kad tai labai racionalus žingsnis, nes iš tikrųjų gali gimti dialogo forma. Jau man teko girdėti atsiliepimus iš premjeras Ingridos Šimonytės, kad jai ir įdomu būtų su mumis diskutuoti, bet mes ir stengsimės ir biudžeto projektą pateikinėti, ir komentarus įstatymo projektus, kaip tik tai pasirodė dabar darbų planas vyriausybės, mes tikrai pasistengsim savo matymą pateikti, tokį konstruktyvų, ne taip, kad tik tai žeminti ir kaip buvo praėjusius 4 metus, kada jie mus žemino. Bet ir pasakyti, kaip mums atrodo, kaip ką galima būtų keisti, kaip galima būtų veikti, kad iš tikrųjų tie rezultatai vis dėlto būtų naudingi valstybei, o ne kažkokiai tai verslo grupė ar kažkam.
Bet jūs sakote, premjerė sakė, kad atsižvelgsi jūsų darbų programas, jūsų siūlymus, nors, pavyzdžiui, jūs, kai kreipiate, sakykim, viešų laiškų į siūlymus stiprinti šeimą Lietuvoje, daugiau dėmesio skirti tam, kažkaip nebuvo labai didelio atsako į tai.
Klausimas yra vėlgi labai geras, nes iš tikrųjų mane labai nustebino, nebent jau konservatorių partijos pirmininko reakcija, kuris vietoj to, kad atsakytų klausimą, ar yra konservatorių frakcijoje Seime žmonių, kurie dar linkia paremti tradicinės šeimos vertybės, ta prasme, ir jas ginti, priimant įstatymus ir toliau jisai atsakė įžeidinėjimais mano atžvilgiu, bet iš esmės tai klausimas, į kurį turėjo atsakinė daugiau partija konservatorių. Čia ne vyriausybės temos. Tai yra tema, kuri bus Seime, tai yra Stambulo konvencija, tai yra partnerystės įstatymai ir taip toliau. Tai vat šitais klausimais buvo mano teirautasi. Aišku, kad suprantu įtampą, kuri kyla konservatorių partijoje, nes ten man atrodo, kad yra keletą žmonių, kurie nesiruošė balsuoti Stambulo konvenciją ir palaikyti kitų sprendimų, kurios siūlo liberaliai darbotvarkę, bet šiuo atveju, kaip pasakiau, pirmininkas, aiškus liberalas, jisai nieko bendro su konservatorių pažiūromis neturi, tai jisai nerado kito būdo, kaip tik tai išeidinėti kitus. Bet manau, kad tai, kad atėjo jau priėmimas Stambulo komisijos į rudenį, rodo, kad valdžia supranta, kad kai kuriuos dalykus nepavyks prastumti tokiu paprastu spaudimu, o tiesiog reiks bandyti išaiškinti visuomenę. O išaiškinti labai sunku, nes iš tikrųjų yra tam tikrų dalykų tuose ir būtent konvencijoje, kurios paaiškinti neįmanoma, nes smurtas prieš moteris mūsų teisės sistemoje jau yra. Mes priėmėm visus įstatymus ir Stambulo konvencija mūsų įstatymdavystės praktiškai nepakeisto. Yra vienintelis dalykas, tai yra socialinė lytis, kuri atsirastų kaip naujas, sakykime, dalykas, kuri galbūt valstybė turėtų įteisinti savo teisėkūroje. Bet mes šiuo atveju tokio ketinimo neturime. Tikiuosi, kad Seime daugumos balsų tam neatsiras ir mes toliau tvarkysimės taip, kaip mūsų šalis nori, o ne kas nors primeta. Aš tai galiu pasakyti vieną pavyzdį labai trumpai, kad Jungtinių tautų vaiko teisių, man atrodo, chartija yra neratifikuota Jungtinių Amerikos valstijų. Nors Jungtinėse Amerikos valstijose vaiko apsauga yra iš tikrųjų tobulai sutvarkyta. Valstybė pati priima tos sprendimus, jai nereikia ratifikuoti chartijų, kada jinai tai daro ir taip savo teisėkūroje. Tai čia kaip pavyzdys, kad mes nebūtume.
Bet jūs manote, kad priėmus Stambulo konvenciją, kur priėmė nemažai šalių, turbūt didelė dauguma Europos Sąjungos šalių ratifikavo, čia tik tai kelios šalis to nepadarė, kažkaip pakenktų mūsų valstybei?
Pati Stambulo konvencija tikrai nepakenktų. Tik tai tie, kad tie, kas nori jos ratifikavimo, jie labai nori to įrašo, kad atsirastų mūsų jau kaip ratifikuotam dokumente būtent socialinė lytis ir iš to gimtų jau tada rimtos diskusijos ir bandymai įteisinti ir galbūt vienos lyties šeimas ir visa kita, tai tiesiog paprasčiau, tai jau veiktų. Tai tikrai, kas atsiranda mūsų teisėje, tas jau veikia tiesiog. Tai šitai situacijai pati Stambulo konvencija eina grėsmės, jokios tikrai nekelia, bet jos pasiekoj gali atsirasti bandymai, noras, reiškia, įteisinti dalykus, kuriuos vis dėlto Lietuvos visuomenės didžioji dalis, kuriems nepritarė, ta prasme, tai yra viešosios nuomonės apklausos, jos labai aiškiai rodo, kad liberali darbo tvarkė šiandien dar visuomenė yra toli gražu nepriimtina.
Bet visuomenė, iš tikrųjų, kaip jūs vertinat diskusijas, kurios vyksta aplink Stambulo konvenciją, čia ir prezidentas, jisai užėmė tam tikrą poziciją, pasakė, jog vyksta tam tikra inkvizicija ir jis stojo kunigo Toliato pusėje, o jūs kieno pusėje stovėtumėt, kunigo Toliato ar nu, ten kitoj pusėje?
Aš tik bandysiu pasakyti paprastai, kad iš tikrųjų didžiausia isterija kyla ne iš tų, kurie pasisako prieš Stambulo konvenciją, nes jos tiesiog galim neratifikuoti ir tema uždaryta. Bet būtent iš tų, kurie labai nori, kad jim būtų ratifikuota ir tas toks grubus, sakykime, vertinimas vieno ar kito pasisakymo, šito atveju kunigo, kito atveju kitų, yra toks neįprastas galbūt mūsų visuomenė stipri tuo, kad diskutuoti galim įvairiom temom ir diskutuoti labai aštriai galima. Bet šiuo atveju pereita į puolimą. Ir puolimas organizuojamas būtent tų, kurie nori Stambulo konvencijos priėmimo. Ir šitai situacijai belieka tik tai pasakyti, kad vėlgi Gabrielius šiuo atveju Landsbergio pasisakymai, kad reikia įsikišti teisės saugai į šitą procesą yra tokie truputį keisti, nes vėlgi atrodo, kad jie nukreipti prieš tuos, kurie pasisako būtent už tai, kad ta konvencija nebūtų ratifikuota. Kita vertus, pradėma lyginti žmogaus teisių komiteto pirmininko situaciją su situacija dėl Stambulo konvencijos, nes tai visiškai skirtingi klausimai, visiškai aiškiai, niekas nieko, jeigu šnekėti apie profesionalų gėjų, kuris dabar yra komiteto pirmininkas, tai jis pats sako, kad jis profesionalus gėjus, mes niekas nesugalvojo, jo yra biografijoje tai parašyta. Ir daugiau jisai būna, niekam jis tai netrukdo, nei vienas žmogus, man atrodo, Lietuvoje dėl to nekelia klausimų, kad jisai yra toks. Yra problema susijusi su jo darbu, ir tai konstatuota yra tame dokumente, kurį pasirašė tikrai 100 000 žmonių. Dabar, aišku, jisai tas dokumentas taip tarptautinis žodinis trolinamas. Būtent Tapino bandant pateikti kažkokį kitą skaičių parašų, sakant, kad tai neparašai, tai yra tik pavardės ir vardai. Nu, suprantama, kaip tai daroma.
Bet
tai
yra Skevičius komiteto pirmininkas, jisai sakė, kad iš tikrųjų, jeigu kalbant apie dėl ko priežastis būtų, sakykime, objektyvi pasirašyti, nu, ten pasirašyti, rinkti parašus, tada kaip nors ten vaizduoti kokį nors visuotinį aktyvumą. Priežastis būtų, kad maždaug ponas Raskevičius, jisai tik tai užsiminėja įstatymais, kurie susiję su gėjų ten LGBT teisėmis, bet jis paneigė tą, kad komitetas praktiškai nesvarstė net tokių klausimų, kurie kaip nors vienai par kitai būtų susiję su ta bendruomenė LGBT. Tai vadinasi, tai dabar yra renkami parašai prieš asmenį kaip tokį homofobiški.
Darykim prielaidą. Ne, aš tekstą prašiau ir teisininkai žiūrėjo, nes man pačiam buvo klausimas, ar tas tekstas turi homofobiškumo požymių. Tai man teisininkai pasakė, kad tame tekste, nu, aš pats negaliu galbūt spręsti, nes ne teisininkas, tai tiesiogiai reiškia teisininkų buvo vertinimas, kad nieko panašaus nėra. Pats tekstas yra surašytas pakankamai aiškiai ir jis tai šneka apie, ne apie vertybinius kažkokius tai dalykus, ne apie asmenį, o apie būtent komiteto vadovą ir jo funkcijų atlikimą. Dabar darom prielaidą, kad jisai yra teisus ir jisai dirba taip, kaip turi dirbti ir visą kitą. Tai kur problema? Seimas sprendžia Seimo nariai, matydami viens kito darbą, priima sprendimą dėl vieno ar kito asmens atitikimo savo pareigoms. Žmonės reiškia nuomonę, duokim Seimo apsispręsti. Tai aš manau, tas bus padaryta pavasario sesijoje, nes yra ruošiama rezoliucija, opozicija ruošia ir atitinkamai bus balsuojama dėl tos rezoliucijos. O patinka ar nepatinka, čia jau bet kokia atveju yra valia žmonių kreiptis ir tas skaičius, aišku, parašų įspūdingas, bet net ne tam esmė. Ir jeigu kreiptųsi 100 žmonių ar 1000 žmonių, bet kokia atveju tai yra žmonių nuomonę ir atitinkamai, jeigu Seimas mano, kad tai reikia nagrinėti, kad tas klausimas yra keliamas pagristai, o opozicija mano, kad tas klausimas keliamas pagristai, dėl to bus balsuojama. Tai yra daug vilčių, kad Seime atsiras dauguma žmonių, kurie subalsuos už pakeitimą komiteto pirmininko, žmogus ir žmogus teisų komiteto pirmininko, Raskevičiaus nėra. Tai yra akivaizdu, kad šiandien dar pozicija turi truputį daugiau balsų negu opozicija.
Gerai, tai čia, aišku, klausimai svarbus, bet dar ne patys svarbiausi. Šiandien premjerė klausimus kels dėl nacionalinio susitarimo. Kiekvienoje kadencijoje susitarimas nacionalinis dėl švietimo, tie klausimai keliami. Jūs turėsit savo kažkokių pageidavimų, valstiečiai, turiuomenį?
Mes praėjusį kadenciją turėjom paruošę savo būtent susitarimo variantą. Tiesiog opozicija tuo momentu jo nenagrinėjo, bandė sukurti kažkokį alternatyvų procesą Seime, bet patingėjo po to. Ir šiuo atveju dabar valdanti dauguma yra suformuota kita, ji turi iniciatyvos teisę, ta iniciatyvos teisė naudojasi. Koks yra tikslas, ar tai yra būtent formuoti kažkokią viešąją nuomonę, ar tai yra iš tikrųjų noras suformuoti?
Bet ten buvo kažkaip kitaip istorija, pone Karbauski, man atrodo, kad iš tikrųjų ten buvo beveik jau nacionalinis sutarimas beveik buvo prieita prie jo pasirašymo, nu tiesa, ten opozicija turėjo tuo metu savo kažkokį projektą, ten iš pasitraukė iš grupės, man atrodo, jūsų komiteto pirmininkas Jovaiša, bet man atrodo, dar buvo ir premjero, ir vyriausybės kažkokia alternatyvi dar pozicija švietimo. Tai žodžiu, buvo vis daug tų projektų ir dėl to ir nebuvo susitarta.
Čia reikia tik priminti istoriją. Opozicija tada pasakė, kad labai keista, kad projektas yra ruošiamas vyriausybėje. O kuris tai dabar ruošiamas, priminti, man reiktų, taip, jis ruošiamas dabar irgi vyriausybėje. Tai kitaip sakant, jie prieš kelis metus tyčiojasi iš mūsų, kad mūsų projektas būtent sutarimo ruošiamas vyriausybėje, tai yra vyriausybė rodo iniciatyvą, dabar mes matome lygiai tą patį. Tik tai dabar, aišku, valdžia pasikeitė ir atitinkamai jie prisiminti to, dėl ko jie tada išėjo arba protestavo, nu, kaip tai ir negali. Tai mes jiem tą priminam ir sakom, kodėlgi jūs Seime to nedarot. Jeigu jūs patys šnekėjote apie Seimą, kad Seime reikia tartis, bet kokiu atveju, situacija yra pasikeitus tiek, kad mums nėra principo reikalas sudaužyti kažkokią tai idėją arba, sakym, atmesti siūlymus. Mes tikrai dalyvausim, tikrai šnekėsimės. Ar yra įmanoma sutarti? Nu, abejoju, nes žiūrint į sprendimus, pavyzdžiui, mes bandėm padaryti, kad aukštasis mokslas būtų nemokamas visiems aukštosiose mokyklose, tai yra bakalaurams visiems. Tai yra, faktiškai šiais metais lėšų jau užtenka šitam mūsų biudžete, kad visi bakalaurai mokytųsi nemokamai. Bet jūs tikriausiai girdėjote, kad jie atvirkščiai aukštąjį mokslą ruošiasi branginti. Ir taip toliau, elitarinės mokyklos, reiškia, vidurinės mokyklos, gimnazijos kažkokios tai atskiriamos ir taip toliau, toks vaizdas, kad einama į elito ir visų kitų sistemas, reiškia, kad visi tie, kurie...
Nu, šitas branginimas, jis toksai sąlyginis, jie sako, kad valdžia sako, aiškina, kad tai nebus branginimas, o bus daugiau pinigų skiriama valstybės mokamom vietom. Kitaip sakant, brangiau kainuos valstybės mokamos vietos ir ten dėl to kils ir dėstų atlyginimą ir taip toliau, ir taip toliau. O studentams nuo to daugiau nekainuos mokslas. Taip aiškinama. Nebent jie nepaklius studentai į valstybės finansuojamas vietas.
Būtent. Tai yra klausimas dėl būtent finansuojamų vietų. Ir kitas klausimas, kurį mes keliam šiais metais, nebent jau darosi panašu, kad vis dėlto mūsų moksleiviai į mokyklas nesugrįš mokytis taip kaip įprasta. Ir jie mokysis toliau nuotoliniu būdu ir mes keliam tą klausimą dėl to, kad egzaminai baigiamieji būtų atšaukti ir kad aukštasis mokyklas būtų priimama pagal vidurkius 10, 11, 12 klasės ir taip toliau, ten ir aukštasis mokyklas nustatytų savo tvarką. Tas buvo diskutuojama praėjusiais metais, tas yra siūloma šiais metais, bet vyriausybė užsispyrusiai sako, ne, egzaminus reiks laikyti. Tai aišku viena, kad egzaminų rezultatai bus prastesni. Tai yra, vidurkiai bus mažesni, vertinant būtent egzaminų rezultatus. Dėl to mažiau jaunių žmonių pateks į valstybės apmokamas vietas. Ir tai yra susiję dalykai. Mes turim pavyzdį, aš tą pavyzdį minėjau, kad Prancūzija praktiškai 200 metų, beveik jau virš 200 metų buvo egzaminai ir šiais metais pirmas iki po 200 metų jie atšaukė egzaminus. Ir daug kitų šalių, kurios atšaukė egzaminus, nes visi supranta, kad šitie metai, nu, visai nenormalus gavosi švietimo prasme ir tie jauni žmonės, kurie baigia vidurinės mokyklas, jiems reikia padėti. Ne juos į stresą varyti, nepadaryti taip, kad jie emigruotų į kitas šalis, nes realiai mes kaip ir stumėm lauk to žmonės.
Tai vis dėlto jūs prognozuojat, kad nebus vieningo sutarimo dėl nacionalinio švietimo?
Bus labai sunku sutarti, nes aš kiek supratau, vat yra pateikta kaip tik tai vyriausybės darbų programa. Ir ten švietimo dalis pakankamai plačiai ir pakankamai smulkiai išdėstyta. Ir tokiu atveju kyla klausimas, dėl ko tarsimės, jeigu jie jau labai aiškiai tą dalį išdėstė. Tai toliau, jeigu dėl kelių principų kažkokių, tai mes sakysime, aukštas mokslas nemokamas. Jie sakys atvirkščiai. Mes sakysime, kad išsaugoti tinklą mokyklų, kad žmonės regionuose turėtų mokyklas ir miesteliuose, kaimuose. Jie sakys atvirkščiai. Nu, mes tai žinom, mes suprantam. Tai yra liberalų požiūris ir mūsų požiūris skiriasi iš esmės. Tai ar yra kažkas, tai dėl ko galima sutarti? Aš nežinau, dėl krašto apsaugos sutarimai buvo, nes ten abejonių ir skirtumų nuomonių tikrai labai nedaug. Bet dėl švietimo mes kai kuriuose vietose kardinaliai skiriame savo požiūrį.
Jo labiau, kad ir opozicija greičiausiai yra na, dar ne visa vieninga ir įvairiai mąstanti. Taip. Kita vertus, jūsų partija, kiek aš girdėjau, siūlė opozicijos sutartį partijoms, kurios frakcijoms, kurios yra opozicijoje, bet ten kažkaip tai nepritarė, atmetė darbiečiai iš vis ten nenori dalyvauti, kaip aš su mūsų socdemai laukia naujo pirmininko, tai tokios sutarties nebus, kaip jūs galvojat?
Jos dabar nebus. Tai jos dabar negali būti ir aš tą bandžiau sakyti daug anksčiau, kad partija, kuri neturi pirmininko, jai labai sunku kažkokius sutarimus sudaryti su vienom ar kitom partijom. Tiesiog reikia pasirinkti strateginį kryptį ir tada gali būti atsirasti kažkokie sprendimai. Dėl darbo partijos šitai vietoj labai akivaizdu, kad jie pasirinko kovą prieš mus, o ne kovą prieš blogus sprendimus valdžios. Jie tiesiog pasirinko ir tas matosi viešoje erdvėje, jie kritikuoja mus toliau, nors mes dabar jau ne valdžia, nes jie galvoja tik tai apie balsus, kuriuos galima gauti per kitus rinkimus, ir kiek kovoja opozicijos pusė, centro kairės pusė jie kovoja. Tai šitai, aišku, jų pasirinkimas, labai gaila, kad taip yra, bet nu, tokia jų valia, mes padarėm viską, ką galėjo. Bet kita vertus, mes dar tikimės, kad kovo mėnesį galbūt atsiras maža frakcija, su kuria bus galima susitarti ir aišku, laukiam socialdemokratų suvažiavimo, kuris galbūt tą situaciją gali pakeisti. Nu, nepavyks visas sujungti, tai nors kelias frakcijas, tam, kad turėti opozicijos lyderį, kad dar būti stipresniais Seimo valdyboje ir atstovauti kitą nuomonę, negu turi valdančią daugumą. Kita vertus, aišku, laikas jisai gali situaciją irgi keisti, nes vėlgi, klausantis kažkokių tai kalbų apie tai, kas vyksta valdančių daugumoj, vis paminima apie tai, kad jin gali sumažėti, jin sumažėti gali keliais žmonėmis ir jau valdančių dauguma turės mažumą, kaip ir mes dirbamos sąlygomis labai ilgą laiką Seime, praeitoj kadencijoje. Tai labai sunku.
Dar vienas čia aktualus klausimas pastarų dienų aktualija Europos vadovų tarybos atstovavimas, kas turi atstovauti joje ir panašu, kad nežinau, kiek jūsų partijų yra sutarimas šitų klausimų, bet man atrodo, jūs esate sakęs, kad norėtumėt ar galvotumėt, kad prezidentas ir toliau turėtų atstovauti Europos vadovų taryboje, tuo tarpu Saulius Skvernelis panašu linksta labiau prie premjerinio atstovavimo. Jeigu bus toks įstatymas, kurį konservatoriai ruošia dabar. Na, įstatymas, kuris galbūt įtvirtins rotaciją kažkokią ar dar kaip nors. Tai kaip valstiečiai balsuotų už tokį įstatymą?
Mes to frakcijai tikrai nesvarstėm, nes nu, tiesiog nesvarstėm to klausimo. Aš kaip partijos pirmininkas pasakiau savo nuomonę, aš turiu tokią teisę. Mano nuomonė yra aiškia, kad šiandien dienai, kadangi valdanti dauguma tikrai yra labai trapi, ir mes turim siekti valdžių pasidalinimo, ta prasme, tam tikrų pusiausvyrų, tai šneikėti apie tai, kad dar koncentruoti daugiau galių tokios trapios valdančios daugumos rankose ir pastebint tai, kaip jinai šitą valdančią daugumą veikia, tikrai nereikia. Premjeras, tikriausiai buvęs premjeras Saulius Skvernelis, šneikėjo iš savo patirties, galbūt jo žodžius yra jo paties patirties, bet nežinau, jinai susijusi daugiau su Grybauskaitės laikotarpiu ar su Nausėdos laikotarpiu. Aš to negaliu atsakyti, bet kokiu atveju aš padarysiu viską, ką galėsiu kaip partijos pirmininkas, kad įtikinti savo kolegas, kad sprendimas dabar pakeisti sistemą ir kad Lietuvą pradėtų atstovauti premjerė, o ne mūsų prezidentas, būtų neteisingas. Jisai tikrai iškreiptų galių pasidalinimą ir taip toliau, jau jeigu jūs girdėjote, ne tik jie tai daro, jie dabar bando net konstitucijos pataisas patikinėti, nors buvo šnekama, kad valstiečiai vat, drįso ten kelis sikius pateikti pasiūlymus konstitucijos pakeitimams, dabar yra visas paketas, kuris siūlys konservatoriai, kad atimti iš prezidento teises, tam tikrą teisių galių, tam tikras teises skiriant teisėjus ir taip toliau, ta prasme, jie žiūri visą tai nu, daug giliau, negu mes patys žiūrėjom, bet visą tai yra tam tikras, nu, tokia melo skraistė buvo rudenį, kada šnekėjo jie, kad karantinas nereikalingas, po to, kad aš nekėjau, kad konstitucijos keis nereikėjo, dabar visą tai patys daro labai sėkmingai, bet mane tik stebina vienas konstitucijos pakeitimus. Seime reikia turėti nu, tikrai pakankamai daug balsų. Jie nei iš tolų tiek balsų neturi, aš nelabai įsivaizduoju, kodėl jie tai daro, nes tai tik suerzins visuomenę, sukels tam tikrą susipriešinimą tarp prezidentūros ir vyriausybės, bet rezultatų vis tiek nebus. Tai šitai situacijai man sunku nesuprasti, kodėl jie tam gaišta laiką.
Ir dar labai trumpai, čia nuvilnijo toks skandalas su medicinės įrangos pirkimu, STT sulaikė krūvą su medicina susijusių žmonių, vienaip ar kitaip ir verslininkų, ir medikų. Na, Veryga sako, kad kažkokių jautė ir čia kita pusė taip pat irgi atliepia, kad kažko jautė, jūs ką nors jautėt būdami valdžioje, kad kažkokie ten dalykai vyksta su medicinės įrangos pirkimu ir dar kažko.
Aš negaliu to pasakyti, nes aš dirbau Seime, o nevykdomai valdžioj, tas pojūtis, reiškia, kaip kas dar, man nelabai ateina iki Seimo, bet iš kitos pusės, ką mes jautėm, tai yra farmacijos pramonės pastovų spaudimą tam, kad nuimti Verygą ir vėlgi gražinti visą sistemą atgal, tai yra po truputį tai jau pradėta daryti, vaistų kontrolės klausimai bandomi keisti, dar tik tai labai lėtai, bet kryptingai į tai, kad vėl galėtų farmacijos pramonė uždirbinėti didžiulis pelnus ir būtų nekontroliuojama. Lygiai taip pat, kaip čia trumpai labai galiu pasakyti, kaip ir Seimo vicepirmininkas vienoje diskusijoje pasakė, kad jie šauks viską, kas susijęs su alkoholio kontrolės įstatymu. Tai yra paprasčiausiai, jeigu mes buvom pirmoje vietoje pasaulyje, kada mes pradėjom savo kadenciją 16 metais, tikrai labai daug pasikeitimų, labai teigiamų pasikeitimų įvyko susijusi su tais sprendimais, kurie buvo priiminėjami alkoholio kontroliai, sumažėjo sergančių, sumažėjo mirštančių, sumažėjo vartojimas ir taip toliau. Ir staiga dabar liberalai ateina į valdžią, liberalai, aš turiu minį ir konservatorius, ir jie staiga visi pasako, kad reikia viską naikinti, reikia gražinti alkoholį reklamą į televiziją, į laikraščius, į visų kitur. Ta prasme, aš net bandau suprasti, kur čia tas interesas paslėptas. Ir suprantu, kad yra verslas, tik tai verslas. Ir kada mes šnekam apie stambų alkoholio verslą ar farmacijos, sakykime, ar medicinės įrangos verslą, tai yra didžiuliai interesai. Ir jeigu partijos, kurios yra valdžioje, yra susijusi su tom interesų grupėm, tai yra gimsta tam tikri dalykai, reiškia tam tikri sprendimai, kurie yra nukreipti prieš Lietuvos žmonės, be abejonių, bet jie yra nukreipti į jų pačių naudą ir į tų grupuočių naudą.
Gerai, tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū Jums, Valstiečių Žaliųjų Sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis, išdėstė savo poziciją kai kuriais klausimais. Dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.